bertsolaritza eta berenguruan lotutako jarduerak ere, osasun egoera honi egokituta intzinera doaz. Urteroko hitzordua izaten dugu bertsoaroa zikloarekin, 2030 urte bertsoaroak ohi dio kartelean ageri diren ekitaldiekin osatutako egitarauak. Eta Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozale elkarteak elkarlanean, aurten ere, horretan dihardute eta osatu dute egitaraua. Nafarroako bertsozale elkarteragoaz, berriz ere, Ander Perez, egunon?
Egunon, bai.
Zer moduz, lan eta lan?
Bai, lan eta lan, egia sentetzegu lanik falta, eta bueno, hori egoera hontan ez da seinale txarrare, ez zerbait antolatzen ari garen seinale da, eta bueno, momentuak eskatzen duen egoera egokituta ere, baina ari gara eta pozgarria da zentzu hortan.
Ez oiko egoera, izanagatik, zuk aipatu bezala, guztia egokitu behar, bino osatu da Hondarrean bertso aroa, ez da?
Hori da, bueno, azken hilabetetan esaten gabiltza, ez? Guk, bueno, ezken nuke alako egoeran egon naik eta alako modutan antolatu berrizaterik gure saiok eta gure ekitaldiak, baina, bueno, uste dugu hobe dela horrela egitea ez egitea baino, eta uste dugu gainera, bueno, kulturak behar duela momentu honetan bere bultzada, eta bueno, komeni dela, ez, eustea, apustuei eustea, eta gure kasuan bertsolaritzari eta kulturaren sustapenari eustea, eta horregatik, ba, bueno, esan bezala ez nahiko genuken egoeran, eta ez pues, nahiko genuken aforotan, eta jende kopuruakin, eta distantzakin, eta, bueno, neurri guztiekin, baina alare uste dugu egitea komeni dela, eta horregatik utzi diogu apustuari, eta kasuntan bertsoaroari ere gaur emanen diogu hasiera.
Bidean, edizo bakotxak bere zaugarriak izan zituen, 30 aldi, eta begira, 2030 urtera ailegatuta egoera honetan, nork erran bartzuen, ez? Ander?
Ba bai, egia esan da, inorkitzuen alakorik espero, eta bueno, egia da, bueno, azken batean, 1981an hasi zen bide horreko 30 urte ingo ditu laurten, edo aurtengo abintzat 30. Edizioa izanen dela, eta, bueno, iruditzen zitzaigun, ba, egoera hau izan dare, ba, bueno, nolabait, efemeride horrek, edo urte urren horrek behar zuela lako keinu bat, eta, bueno, ez dut esango bertsoaroa horren ingurun antolatu dugunik, baina, bai, behintzat gaurko lehen jaialdi hartan izango duela alako erreferentzia eta keinu bat, ba, bueno, uste dugulako ez direla urtero 30 urte ospatzen, eta bueno, merezi duela ere gure buruari alako ospakizunak egitea eta alako aitortzak egitea.
Hola da, ez? 2030 urte, ez dire urte guti, eta ekimen batek 2030 urte irautea ere ez da guti.
Hori da, eta bueno, ustut badela seinale, ez, ba, funtzionatzen duen zerbait badela, ez, bueno, egia da, bere momentuan sortu zenen, horrein 2030 urte, bertso astea izenarekin jaio zen, aurretik, baziren alako ernamuin batzu, ba, Iruñeko Gaiarra antzokian egindako bertso saio bere ziren bat, eta baina oso banaka-banakako gauzak ziren, oso gauza puntualak, eta orduan hasi zen nolabait ja, bueno, saio batetik ziklo baten edo pixkate gitarau osoago baten itxura hartzen, eta gaur egun ba, izan duen bilakaera guztiarekin, ba, bueno, joan da bertsoara 2030 urte hauetan azten eta egon kortzen, ez? Eta ustut, bueno, iritsi dela momentuan, nun, bueno, Iruñean oso programa egonkorra den, erreferentzia azkoa den, eta, bueno, bada urteko zita berezi horietako bat Iruñeko euskaldunentzat, bertsozaleentzat, eta esanen nuke ere bai, Iruñetik kanporare Euskal Herriko bertsolaritzaren mugimenduan badela zita importante bat, edo nolabait bere izen hartu duen egitarau bat, eta, bueno, seinale da, ez, 30 urte irauteak, ba, bueno, funtzionatzen duen zerbait badela, eta beraz, ospatzeko zerbait ere badela onaino iritsi izana.
Lehen aipatu duzuna ez, pandemiaren eraginez, ba, aforo mugatuekin, eginen dire saioak, osasun prebentziorako neurri guztiak hartuz, gainerakoan, ba, ez du aldaketik izan, xoko edo lekuei dagokienez, edo ekitaldi dagokienez, ez dakit bertze urtetan bezaltzu, dena ere?
Bueno, beti aldatzen da, ez? Azken batean, bueno, gu beti esaten dugu bertso saio batetik besterare aldatzen dela, azken baten bertso laritza unean une sortzen den gauza bat da, eta beraz, ba, bueno, bertso saioa antolatuta ere, ba, beti izango da diferentea, ez? Baina gerortik aparte, bueno, egia da aretoetan iaz izan zire aldaketa desente, ba, bueno, orain arte, duela bi urtera arte, jaialdi nagusiak Gurutze Plaza Institutuan egiten zirelako, eta iaz ja hasi ginen antzerki eskolan, Nafarroko antzerki eskolan egiten, eta aurten mantendu dugu. Egia da beste aldaketatzuk badirela, ba, beste espazio berri batzuetara joan den gara urtean, adibidez Katakraken eginen da gazteen saioa, uste genuelako ba, bueno, gazteen saioa izanik, eta bai gazte bertsolari, ba, baina baita ere gazte entzulen gana iristeko asmoz, eta alako espazio erosoago edo naturalago bat eskaintzeko asmoz merezizuela Katakrakera salto egiteak, Mendillorrin ere eginen dugu lehenengo aldiz bertso tailer bat, eta bueno, azkenean, esanen nuke esentzia mantentzen dela, ez, azkenean mantentzen da bertsolaritza Iruñan sustatzeko asmo hori eta bertsolaritza bere modu anitzenean eta aukera ezberdinekin eskaintzeko asmo hori, baina bueno, hortik aparte ba urtero badira berrikuntzak eta urtengoan ere egitarago ezberdin izanen da.
Bertsoa hiriburuan bulkatzeko asmoz, 7 emanaldi izanen dire, bertsolaritzaren aniztasunen erakusgarri, eta bertsoaroaren ateak gaur zabalduko dira Ander, eta ohitura izaten da, bertso saio batekin hasteko, gero, bueno, aipatuko dugu ero ere, binoa kabaila ere bertsoareari ala ematen zaio normalian.
Hori da, bai, hasiera eta bukaeran beti edo gehienetan ala izaten da behintzat, bertso saio edo bertso jaialdi handi batek ematen dio hasiera eta bukaera. Gaurko kaso, bueno, ipatu bezala, 30. bertsoaroa nola den, ba, bueno, gaurko jaialdia ere berezia izan den da zentzu hortan. Ekarri nahi izan ditugulako batetik 1981an lehen aldiz bertsoaroa, edo, bueno, gara jartan bertsoastea izena zuen, baina lehen aldiz jaialdia egin zenean, hor sei bertsolari izan ziren kantuan, kasu hortan Iruñeko San Francisco Eskolako areto nagusian, eta hoietatik bi egongo dira gaurreko saioan ere bai, hau da 30 pasata ere, ba bueno, orduan kantuan aritu ziren hoietatik bi izanen dira gaurrere holtza gainean, hain zuzen ere Andoni Egaña eta Sebastian Lizaso, eta haiekin batera jarriko ditu kantuan gaur egungo Nafarroako bi bertsolari gazte, Joanes Illarregi eta Sarai Robles. Eta gaiak jartzen ere, ba, orduko 1981ko saio hartan Mikel Taberna aritu zen, eta bueno, proposamen egin genion, aurten ere, 30 pasa, eta berak hartu zezan pixka saioaren gaiak eta prestatzeko ardura, eta berarekin batera Alaitz Rekondori ere egin genion proposamena, azken batean Alaitz izan delako bertsoaroaren azken ediziotan, edo zen genuke bertsoaroaren azken fase hontan edo, ba, gehien aritu den gai jartzaia, eta beraz, ba, bertsolariekin egin bezala, ez, ordukoak eta oraingoak, ba, gai jartzaileekin ere ariketa hori bera egin dugu, eta azken baten, ba, bueno, seiak izanen dira, ez, lau bertsolari horiek eta bi jartzaile horiek izanen dira holtza gainean, eta asmoa izanen da, ba, bueno, alako elkarrizketa sortzea, ba, duela 30 saio hura eta gaur egungo bertsolaritzaren artean.
Ba, ze erranaia izanen duen gaurko ekitaldiak, unkigarria izanen da dudik ez, kontatu duzun guzilaren gatik ez? Dizira berezia izaren du gaurko saioak.
Bai, egia da ere ez dugula dena hortan zentratu nahi, hau da, saioak ere izango du ohiko saio baten ezaugarriak eta gaur egungo gaiak, eta bueno, pixka denetarik izanen du ez, baina bai saiatu izan garela ba, keinu batzuk egiten, eta saioan zehar izanen dira lako keinu eta erreferentzia batzuk. Eta hortik aparte ere, bueno, gaurkoa baliatuko dugu ba, bertso paper lehiaketako sariak emateko, azken batena urten lehenengo aldiz antolatu Iruñean bertso paper lehiaketa, orain arte egile berrien lehiaketaren barruan zijoan modalitate gisara bertso paperena, baina urten sariketa propioa antolatu dugu bertsozale elkartea eta Iruñeko udalaren artean, eta bueno, pasaren astean jakinarazi ziren saridunak, eta gaurko ekitaldia edo baliatuko dugu hasierako parte hortan sariak emateko. Beraz, bueno, pixka denetarik izango gaurko jaialdiak, eta bai, izanen da unkitzeko eta ongi pasatzeko aukera ere bai.
Itzordua 7:00 Nafarroko Antzerki Eskolan.
Hori da.
Bertsoaroak, bai.
Ordu terdi lehenagotik takilen.
Hori da. Bertsoaroak jarraipena izanen du, helduen astean ere ez? Helduen asteari dagokenez, bertze bi ekitaldi.
Bai, batetik aste artean kondestablen izanen dugu koplari izeneko emanaldia, bueno, Xabiera Murizak eta Gus Barandiaranek ematen duten emanaldia da, eta azken batean helburu duena, ba, Xabier Amurizak hainbat urtez jaso dituen, han hemen jaso dituen kopla batzuen berri ematea, koplak Euskal Herriko tradizioan garrantzia duen, eta ze garrantzia izan duen azaltzea, eta azaltzearekin batera, ba, Agus Barandiaran korrontzi taldeko musikariarekin batera, ba, kopla horiek eskaintzea publikoari, ez? Hori batetik asteartean. Eta aste azkenean, lehen esan bezala, Katakraken eginen dugu lehenengo aliz saio bat, eta kasuntan gazteen bertso saioa izanen dena, ba, bueno, urtero izaten da bertso aroan espazio bat edo tarte bat saiatzen gara beti ematen mintzat bertsolari gazteei, eta aurten ere ala izanen da, eta kasuntan hori asteazkenean izanen da, elduden asteazkenean, Katakraken, eta kantuan Aner Peritz Euskitze, Ekine Zapiain, Endika Legarra, Maite Sarasola, Oian Arana eta Xabati Jarregi, eta Ino Aranburu gaia jartzen.
Mhm. Azaroan 17 eta 21ean ere, aste hortan ere, bi jarduera izan dire, beti ere bertsolaritzarekin lotuta.
Hori da, 17koa aste artearekin aurre, izanen da kondestablen, eta bueno, orain menean deitzen den emanaldia da, bertsolaritzaren genealogia feministak dauka azpi titulu edo, esango genuke. Eta bueno, hau da, berez bertso saio bat da, baina bueno, Txakurgorria kolektiboak iaz lanku bekara aurkeztu eta irabazi zuen emanaldia da edo proiektua da, eta asmoa du bertso saio baten bitartez nolabait bertsolaritzaren historian emakumeek izandako paper hori, bueno, lehen lerrora ekarri eta aldarrikatzea eta pixkat horren berri ematea, ez? Bai, garai bateko emakumeen eta baita ere gaur egun emakumeek bertsolaritzan duten presentea eta ekarpen hori nolabait aldarrikatzea eta erakustea, ez? Ta bueno, zentzurtan kantuan arituko dira hiru bertsolari, Irati Majuelo, Nerea Ibarzabal eta Oian Aiguaran, eta Maite Berriozabal gai jartzaileak izanen du ardura, ba pixkat bapateko saio bat izan dere, ba, bueno, gaien bitartez eta planteatuko dizkien ariketen bitartez, ba gaia asmo horretara eramateko, ez? Nolabait bertsolaritzaren historian emakumeek izandako paper hori nabarmentzera, ez? Hori 17an eta 21ean aldiz larun batez goizean kasuntan tailerra bapateko bertso jasa, bapateko jolasa, hau da aurrei eskaintzen zaien bertso tailer bat, kasuntan 8 eta 12 urteko aurre, eta bueno, Satxkara Sator eta Saio Alkaitza bertsolariek emango dute, eta bueno, asmoa da gazten edo aurren parte hartzearekin, eta bueno, haien bat jolas eta planteatzen zaizkie, eta badoaz gaiak proposatzen, pertsonaiak proposatzen, eta bueno, alako tailer baten bitartez, ba bueno, sortzen da bapateko bertso saio bat, baina zuzenen aurrei eta aurren interesei eta haiek proposatutako gai eta pertsonaiei egokitua. Hau izanen da, larun bat goizez, azaroaren 21ean, Mendillorriko Zibiboxean, eta bueno, oraindik badira tokiak, eta izen eman daiteke gure emailera idatzita.
Eta bertsoaroari akabaila emateko, ondar bi saioak ere aipatuko ditugu, hasieran aipatu bezala, ba, edizio guzietan hasteko eta akitzeko bertsoia heldi bat izanen da, kasu honetan azaroan 26an, mino azaroan 24an ere, Errimak bi oinetan, ez?
Hori da, azaroan 24an aste artearekin eta Nafarro Bantzerki Eskolan izanen da dantza eman aldi bat, Errimak bi oinetan. Bueno, beti esaten dugu, ez, bertsoaroan saiatzen garela, bueno, bertsolaritzak bere horretan erakusteko dauzkan adierazpen guzti hori toki egiten, ez? Eta kasu batzuetan bertso saioak izango dira bere hortan eta uste du gainera lehen esan bezala bertso saioa bera ja berez ere anitza badela, ez? Beti aldatzen delako, baina bueno, egia da hortik gain, hortaz gain badirela beste bat emanaldi edo gaur egun, ba bueno, bertsolaritzak badituela korronte eta hots eta esperimentaziorako bide asko eta beti saiatzen gara, ez, horregi toki egiten bertsaron, eta kasu honetan, bueno, hau da, Atik Dantza Konpainiak sortutako emanaldi bat, oinarritu dira, hainbat bertso doinu eta bertso grabatuetan, ez, ba, bai lengo eta gaur egungo bertsolarien bertsoetan, eta hoien gainean sortu dute alako dantza emanaldi bat, eta dantzariek eskainiko dute Nafarroko Antzerki Eskolan 24ean. Eta 26ean, eta zuke aipatu duzun bezala, baina bertsoaroari azken puntua do jartzeko, izanen dugu beste bertso jaialdi handi bat, kasuntan ostegunarekin, azaroaren 26ean, Nafarroko Antzerki Eskolan, eta kantuan ariko dira Beñat Gaztelumendi, Eneko Lazkoz, Erika Lagoma, Josu Sanjurjo, Julio Soto eta Maialen Lujanbio, eta gaia jartzen berriz Maialen Belar. Eta bueno, beti izaten da, lehen aipatu bezala alako jaialdi bat bertxora horari bukaera emateko, eta horten ere ala ginen dugu.
Gero, solasaldian zehar ere ipatu duzu, ez? Parte hartzeko ekitaldi hauetan, gonbidapen bitartez, ez? Hoi nola izanen da?
Bai, bueno, bertxoran beti, horienetan bintzen zaitu izan gara, bai, debaldeko emanaldiak eskaintzen, eta aurten ere ala izango da, ez da ordendu behar emanaldi baterako ere, denak dira debaldekoa, baina bai, gonbidapenak hartu behar direla, eta gainera, ba, bueno, COVID-aren ondorioz, nola foroak oso zorrotz mantendu behar diren, eta kontrolatu behar diren toki ezberdinetan, ba, bueno, horrek eskatzen du aurretiaz, ba, ongi jakitea, zenbat jende honen den, eta bai izena ematea, bai gonbidapenak hartzea, eta bar. Kasuntan, bueno, prozedura ezberdina dira, azken batean bertxoaroa lau toki diferentetan egin delako aurten, antzerki eskolan, kondestablen, katakraken eta mendilorriko zibiboksen, eta beraz, hoietako bakoitzak badu ja aurretik zehaztua bere prozedura, ez? Kasu honetan edo bizigun egorentan nola jokatu, ez? Orduan, ba bueno, adibidez gaurko aipatzearen, ez? Gaur antzerki eskolan dasten bai da bertxoaroa eta beste bi emanaldi gehiago ere izango dira antzerki eskolan. Ba bueno, antzerki eskolaren kasuan adibidez ordu terdi lehenagotik, hau da, bost erdietatik aurrera, zazpitan baita saioa, bost erdietatik aurrera hasiko gara gonbidapenak banatzen, beti ere pertsonako gehienez bi egin emanen ditugu eta ba, bukatu arte. Eta beste toki batzuetan, pues adibidez katakrakeko gazten saiorako edo tailer aurrentzako tailerrerako bikasuietan adibidez imeia idatzi behar zaigu nafarroa@abildua.eu helbidera izena emateko. Eta kondestablen, ba, bueno, beste sistema bat da, jende iritsi dela, joango da kokatzen, eta aforoa eta arte. Orduan, bueno, pixkat, toki bakoitza bere berezitasuna ditu, gure karteletan eta dena zehaztuta dago ongi, eta, bai. Eta bueno, bai, eskatuko genukela, ba, bueno, jakinda nola gabiltzen, ba, jendeak aurre zartu dezala gonbidapena, edo eman dezala izena, kasuan kasu, eta ea, dena ongi antolatzeko bai garen, ba, arazuri gaur, ez da gait.
Oraindik ordu batzuk falta dira, baina zer itxura hartzen diozu bertso gosea, bada, ezta?
Bai, egia zen da, bai, eta bueno, jaso ditugu azken aste eta egun hauetan dei eta mezu asko, ba, etorriko den jendearena eta gonbidapenen gati galdezka, eta bueno, seinale ona da hori, ba, azken jendeak gogoz dagoela, pena bakarra, ba, bueno, kasu honetan egun lagun, baino gehi ezingo ditugula sartu Nafarroko Antzerki Eskolan, ba, bueno, azken baten aforoaren erenera mugatu behar izan dugulako, eta gainera, bueno, aforoaren erena beste bat izan da ere, gehienez kultura ekitalditan momentu enten Nafarroan tokitxietan egun lagun sartu daitezkelako, beraz, bueno, hortara egokitu behar izan dugu, eta bueno, hori da daukagun pena ikusi dugulako ez, jende askok, bueno, ditu doidatzi digula ez, eta bueno, agian denentzako tokirik ez dela izanen, baina, bueno, espero dezagun baiet, eta gaurkoan ez bada, beste emanaldi gehiago ere badira eta beraz izango da denentzako aukera.
Hoi da, baina gauden egoeran ulergarria da eta guztiok ere ulertzen dugu, zer da dagoena, hoixe. 30.-garrena olakoa izanen da, 31.-garrenak bertze itxura bat izaten duen, Ander?
Ba, espero dezagun, seinale hona litzateke ez bakarri guretzat, baizik eta denontzat.
Hoi da, ez bakarrik bertsoaroan, hainbat ekimenetan ere bai eta hainbat arloetan ere bai, ez, Ander?
Duari gabe.
Ba, hoxe, aipatuko diegu entzulei, aukera edo naia edo interesa izan ezkero lehen bailen mugitzeko, ez?
Bai, hori da, azkenean, bueno, nik ustut jendea ere ohitzen ari dela, bai. Zorionez, baina, bueno, ba, akigu gara honetan, ba, bueno, eskatzen dula gauza beste modu batez eta aurrikuspen batez egitea, eta bueno, uste du jendeak ere bakila eta oro bat ez da arazorik izaten. No?
Hori aurretik eta momentuan ere, ekitaldiak bertzen modu batez ere gozatuko ditugu edo gozatzen ari gara, eta bueno, postekoa da, egin direlako eta antolatu direlako, eta beraz, segi aintzinera, Ander?
Bale, mi esker zuiz.
Eskerrik asko eta ongi izan.
Bai, berdin, hurrengo arte.